son günlər qardaşlar arasında həddən artıq bir-birinə qarşı münasibətsizlik olur. Yəni, artıq bu bir qism insanlar, digər qism insanlara özün bilirsən də vəziyyətdən də xəbərdarsan. Yəni, təkfir məsələlərində, başqa məsələlərində də yəni, üz döndərirlər. Bu barədə istəyərdik bir nəsiyyət eləyərdin bu barədə inşallah.
Bismillah, alhamdulillah, və salatu və salamu ala Rasulillah və alə əlihi və əshabihi və mən və alə əmə bəd. Təkrar olaraq səni və zəhmət çəkib gələn bütün qardaşlara Allahın salamı ilə salamlayıram. Səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Və
aleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu.
Sonra bu verdiyin sual mənə elə gəlir ki, bu sual cavab deyil, bu adi, bu sadəcə bir köklü bir dərs olmalıdır. Bu balaca məsələ deyil, buna geniş yanaşmaq lazımdır. Bir məsələyə ehtiyacımız ümumiyyətlə çox olduğu zaman ona geniş yanaşmamız lazımdır. Ona görə madem ki bu günkü toplantımız sual-cavabdan ibarətdir, sadəcə bunu qısa olaraq cavablandıracağım. Elə ki, yadımızda qalsın ki, bu məsələni unutmayaq. Bunun ətrafında daha geniş başqa vaxtları danışaq Allah təala izni ilə.
İnşallah.
Qısacası qardaşlar, bütün müsəlman, müsəlmanların hamısı, Allaha və Rasuluna inanan bütün müsəlmanların hamısı şəriəti, bu dini onların muradına görə başa düşməlidir. Yəni bir insan şəriəti başa düşmək istəyirsə, özünün başa düşdüyü kimi deyil, Allahın nazil etdiyi şəriətdə Allahın muradı kimi, Rasulunun muradı kimi başa düşməlidir. Və bunu əldə etmək üçün bütün baxalı, qiymətli və ucuzlu nəyə varsa sərf eləməlidir ki, hətta bu insan müsəlman olduğuna görə üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmiş olsun. Qısacası, qardaşlar, dini yaşamaq üçün, dində sabit qalmaq üçün bir insan əmin-əmanlıq şəkildə, huzur içində, qəlbi açılmış şəkildə İslam dini yaşamaq istəyirsə, mütləq yerə qardaşlığa fikir versin. Bir yerdə qardaşlıq olmazsa, bir toplumun içində sevgi, məhəbbət olmazsa və bu sevgi sadəcə Allahın rızası üçün olmasa, inanın deyirəm, o toplumda nə doğru şəkildə Allaha ibadət etmək olmaz, nə doğru şəkildə Allahın dinini yaşamaq olmaz, nə şəriəti təbliğ eləmək mümkün olmaz, nə oradakı cəmiyyətdən cəhaləti qaldırmaq olmaz. Çünki müsəlmanların aralarında olan bu ixtilaf bunların tətbiq etməyə ən böyük şəkildə mani olar. Ona görə biraz qayıtmalıyıq tarixə ki, baxaq ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girdikdən sonra ilk önəm verdiyi şeylər nələr idi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk peyğəmbərlik verildikdə ilk olaraq onlara tövhiddən sonra qardaşlığı başa salırdı. Ona görə fikir verin, Ömər ibn Xattabın dövründə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dönəmində hələ Mədinəyə hicrət etməmiş. Ömər ibn Xattab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qorxudanda, hədə qorxu gəldikdə, inananları zərər verəcəyini dedikdə onları axtarırdı və onların hamısını bərabər bir yerdə tapdı və qapını döydükdə içərdə idman edənlərin hamısı. Ona görə sahabələrin bəziləri qorxanda, bəziləri deyil, qorxmuyor. Biz hamımız buradayıq. Əgər Muhammed s.ə.və iman gətiribsə, yaxşı olar. İman gətirməyib, sizə də cavabını verərik. Burada nəyi götürürük, möhtərəm qardaşlar? Peyğəmbərin dəvətinə fikir verin. İlk dəvətə, təbliğada başlayanda müsəlmanları toplamaq idi. Müsəlmanları cəm eləmək idi. Onlar daima xeyr işlərdə də, şər işlərdə də daima dərdlərini paylaşmaları idi. Bu idi onların durumu. Və qəlblərini birləşdirmək idi. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göndərdiyi dəvətçilərə tövsiyə elədiyi şeylərdən biri də bu idi ki, müsəlmanları qəlblərini birləşdirin. Allah təala Qurani Kərimdə buyurur: "Fəslihu beynə əxavaykum." Qardaşlarınızın aralarını islah edin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki müsəlmanın bir-birinə səbəbi olarsa 3 gündən artıq küsülük durmasını qadağan eləyir. Səbəbi olarsa, səbəbsiz yerə təbii ki küsülük durma haramdır. Əgər səbəbi olarsa da 3 gün sadəcə. Nəyə görə? Çünki müsəlmanların bir qəlb olmaları, müsəlmanların bir qəlb kimi olmaları lazımdır. Hətta din yaşansın deyə. Hatta tövhid yayılsın diye. Hatta Müslümanlar izzetlensin diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra 13 yıl Mekke'den, Mekke döneminden Medine'ye hicret ettikten sonra ettiği ikinci emel de buydu. Birinci emel mescid dikmeydi. İkinci emel Müslümanları kardeş elemeydi. Ansarlarla muhacirleri birbirine kardeş etmeydi. Hatta o derecede ki onlar birbirinin varisiydiler. Hatta o derecede ki Ansarların 200 zevceye malik olan birini boşuyordu ki kardeşi muhacir evlensin. Bu idi aziz kardeşlerim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neye göre? Ona göre ki tövhidi, dini, şeriyeti bu nimet, bu şeriyette olan bu metleb yaşamadıkça yaşamak mümkün değil. Ona göre tarihe baksak Müslümanların düşmanları hemişe bunu ön plana almıştılar. Onlar hemişe bilirler ki Müslümanlara elin vasıtasıyla yanaşabilmeyecekler. Silah vasıtasıyla yanaşabilmeyecekler. Güç vasıtasıyla yanaşabilmeyecekler. İki şeyle yanaşabilecekler sadece. Şehvet ve şüpheyle. Şehvet aydındır ki olabilsin ki birçok Müslümanlar buna galip gelir. Ama şüphe daha tehlikelidir. Şüphe nedir? Müslümanların ortalarını parçalamak. Vesselam. Müslümanlar parçalanandan sonra kardeşler hiç ne mümkün. Başka şeyler yaşamak mümkün değil. Ona göre benim bütün kardeşlere, bütün tövsiyem odur ki meselelere şeriyete uygun yanaşmak lazımdır. Nefse göre değil. Nefs hezlerine göre değil. Allah Teala buyurur, belil insanu ala nefsihi basira ve lev elqa ma'zira. İnsan hakiki özünün kimliğini yaxşı tanıyır. Özünü ağa çıxartmaq üçün üzürlerini təqdim eləsə belə. Özümüzü aldatmamaq lazımdır. Bəzi şeyler ortaya çıxdığı zaman, bəzi şeyleri danışdığımız zaman, bəzi şeyleri eşitdiyimiz zaman, bəzi şeyler dəstəklədiyimiz zaman, bəzi şeyler rədd elədiyimiz zaman ondan qabaq düşünməmiz lazımdır ki, bunu Allah üçün eləyirik, yoxsa bu şeydə bizim nəfsimizin payı var. Ona görə aldatmıyoruz özümüzü, qardaşlar. Bugünkü gün İslam aləmində olan, sahədə olan hər şey bizlər üçün dərs olmalıdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'in üçdə bir hissəsi keçmiş ümmetlerin hikayeleridir. Keçmiş ümmetlerin, keçmiş peygamberlerin hikayeleri, qissələridir. Bunlar boşu boşuna değil, aziz kardeşlerim. Hatta ümmet ibret alsın diye. Hatta keçmişlerin hansı əməllər ucbatından helak olduğu, hansı əməllər ucbatından izzetle yaşadığı ortaya çıksın diye. Bunlar boşuna zikir olunmayıb. Ona göre, aziz kardeşler, mütlek ve mütlek hamı gerek sahada olan hallerden bir hisse olsun. Problemlerden bir hisse değil. Ve herkes kabağını koysun ki gerek kimlense kiminse arasını vurmasın. Ve kimlense kiminse arası körlenmeğine sebep olmasın. Eksine bu şeyler ortada varsa onların düzelmesi için plan töksün ve bir hall olsun. Bunu düşünmemiz lazımdır. Tabii ki aynı zamanda aziz kardeşlerim biz ihtilafların sebebini de öğrenmemiz lazımdır. Ve ihtilaf düşmesin diye, ihtilaf düşenden sormasını bunu nece halletmemiz lazımdır, onu da öğrenmemiz lazımdır. Bunların hamısı bize bir şeye vadar edilir ki, ey Müslümanlar, bizler şeriyeti düzgün okumamız lazımdır. Şeriyeti düzgün adamlardan götürmemiz lazımdır. Hatta ihtilaf azalsın diye. Hasan-ı Basri rahmetullah der ki, sahabeler ihtilaf ederdi. Lakin bu ihtilaf onları parçalamazdı. İhtilaf tarih boyu var. Adem evladının, madem ki Adem evladı bu dünyada var, ihtilaf var. Allah Teala insanların ağlarını müxtəlif yaradıb. Necə ki şəkillərini, necə ki rənglərini müxtəlif yaradıbsa. Ona görə bu ihtilaf, madem ki insanların yaradılışında olan, fitrətində olan bir şeydi, bu ihtilafdan çıkmak için, hatta parçalanmasın diye insanlar bedenleri parçalanmasın diye başka yollara düşmesinler diye onlara bu ağlı verenin, bu yola getirenin yola gitmek lazımdı. Allah Teala buyurur. Kur'an'ın kendi birçok ayetlerdeki ihtilaf elemeyin. Allah Teala Ali İmran suresinde buyurur. Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarraqu. Allah'ın ipinden möhkem tutun ve parçalanmayın. Tefsir alimler der ki Allah'ın ipi nəzərdə tutulan şəriətidir, İslamıdır və Qur'an-ı Kerimdir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnəsidir. Yəni, ey insanlar, Allah Teala Allah Teala'nın bu hitabını bu başa düşülür ki, madem ki insanların düşünceleri farklıdır ve onların arasından ihtilaf kalkması mümkün değil, bunu bir orta məxrəcə getirmek için size bu ağlı verenin yoluna gelin. Yani Allah nazil ettiği bu şeriyete gelin. Yoksa her hanınız size verilen ağıl kimi gitmeyin. Çünkü sizlerin ağılını bu yolla bir yere getirmek mümkündür. Ona göre Allah Teala buyurur: "Fe'in tenazatum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Rasul in kuntum tu'minuna billahi ve'l yevmil ahir. Zalika hayrun ve ahsanu ta'vila." Eğer ihtilaf etseniz, eğer bir şeyde tartışsanız, Allah Teala bu şeyi məhdudlaşdırmır mühterem kardeşler. Demir ki filan meselede, demir ki sadece filan günü, demir ki sadece filanlarla filanlar. Ne meseleni məhdudlaşdırmır, ne şahsları, ne de aziz kardeşleri Allah Teala zamanı məhdudlaşdırmır. Hem dünyavi meselelerde, hem dini meselelerde. Kim olursa olsun şahsiyetine bakmayarak, hansı zamanda olursa olsun, ihtilaf olduğu zaman mütləq Allah Teala deyir ki, onun kitabına ve peygamberine gönderdiği, peygamberinin getirdiği sünnaya ittiba edin. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şeyde, bu şeyde ne kiradır, mecbul bir şeydir, ne olursa olsun yani, ihtilaf ettinizse Allah'ın kitabına ve onun Resulünün sünnetine qaytarın. Allah Teala burada şart koyur aziz kardeşlerim. Bunu heç vaxt unutmayaq. Şart koyur. Yani siz belə edin, eğer Allah'a ve onun Resuluna inanırsınızsa. Yani adeten ihtilaf ettikdə, ihtilafın çözümünü Allah'ın ve onun Resulunun şəriyyətinə qaytarmayan insanlar adeten iman etmiş insanlar deyil. Ona göre ey Müslüman, özünü aldatma yine. Eğer ihtilaf olduysa ortada, sen bunun çözümünü Allah'ın kitabında ve onun Resulünün getirdiği şeriatı görmürsense, onda o zaman imanının sağlamlığını gidip müraciət eləməlisən. İmanının sağlamlığına gidip bakmalısan. Bir dənə də çölü bakmalısan ki, görürsən sən iddia elədiyin iman həqiqidir, yoxsa sən iddiaçısın. Allah Teala buyurur, aziz kardeşlerim, bir çox ayetlerde ki parçalanmayın. Eğer parçalansanız, kitab-ı sünnaya qaytarın. Məsələlərinizi elm əhlinə qayıdın və Allah'ın nazil etdiyi Quran-ı Kerimə və Peyğəmbər sallam gətirdiyi sünnəyə qayıdın. Çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Ona görə qardaşlar, bu müqəddimədən sonra sizlərə deyirəm ki, hamıya, birinci özümə sonra sizlə hamınıza deyirəm ki, bugünkü gündə nəyi, nə bizə aiddir, şəri baxımından hansı şeylər ki bizim üzərimizə düşür, hansı şeylər ki onu biz tərk etsək qiyamət günü Allah bizi hesaba çəkək, o şeylərlə məşğul olmamız lazımdır. Çünki üzərimizə düşən şeylərlə məşğul olmasaq, üzərimizə düşməyən şeylərlə məşğul olmaq gücündə qalacaq. Çünki insan nə iləsə məşğul olmalıdır bu həyatda. Ya fayda verənlə, ya da faydasız bir şeylə. İnsan nə isə danışmalıdır bu həyatda. Ya faydalı şeylə, ya faydalı şey danışmalıdır, ya da faydasız şey danışmalıdır. Hədis var, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən kəna minkum yu'minu billahi vəl yevmil əxir, fəliyəkul xayran əvlə yəsbud. Sizdən kim Allah'a ve ahirət günə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Yani bu neyi gösterir kardeşler? İnsan danışmak zorundadır. İnsan danışmak mecburiyetindedir. Madem ki dili var. Ama madem ki insan bu mecburiyetdedir, onda o zaman nefsini el almalıdır. Ya xeyir danışacaksan, ya da susacaksın. Çünkü eğer sen xeyir danışmasan, ya susmasan, mütləq batil danışmak zorunda kalacaksan. Eləcə də əməl delədir. Eğer bir insan onun üzerine düşen əmərlərlə məşğul olmazsa, ona fayda vermeyen emellerle meşgul olmak zorundadır. Eğer bir insan ilim bakımından onun üzerine en vacip olan ilimlerle, meselelerle meşgul olmazsa, ona fayda vermeyen şeylerle meşgul olacak. Bu da insanın hayatının faydasız şekilde tükenmesini getirip çıkardır. Ve ihtilafın en büyük sebebi bugünkü günde budur. Ki insanlar özünün taşıyabilmedikleri yüklerin altına girirler. Ve geniş şekilde başa düşmediği meselelerden danışmaya çalışırlar. Ve Selefü Salih'in tarih boyu o meseleleri danışıp parçalanmadıkları şeylerde onların haddinden çıkarak girip ve insanları parçalayırlar. Ve burada hassas meseleler var kardeşler. Mesela namazın terk olunmak meselesi, sehlenkarlık ucubatından namazı terk eleyen kafir mi, kafir değil mi? Şirk meselelerinde üzür, üzürlü görmək, cahilliyi üzür görmək var mı, yoxsa yoxdur mu? Bu yeni məsələlər deyil. Tarix boyu bu məsələlər gəlibdir. Əhl-i sünni alimlər bu məsələləri bəhs ediblər və onların bu məsələlərdə müxtəlif rəyləri olub. Görənlər də olub, görməyənlər də olub. Və bunlar tarix boyu qardaşcasına yaşayıblar və bunların arasında hər hansı bir nifrətə və pis adlara, pis ləqəblərə gətirən şeylər ortaya çıxmayıbdır. Və bugünkü gündə ortada görünən budur ki, həmin fikirlər müzakirə olunur, amma onu müzakirə edənlər başqa yollardadır. Və hər iki tərəf bir-birini təyin eləyir. Və sələflərin məsələlərə yanaşdıqda götürdüyü metodlardan çıxırlar. Yəni, biz sadəcə sələflərin fikrini deməklə kifayətlənməməliyik və onların müxalif fikrə necə yanaşdıqları yanaşıblarsa, eləcə də biz yanaşanlara o şəkildə yanaşmalıyıq. Yoxsa ki, fikirlərini götürək, amma davranışlarda özümüzdən asılı olaq, özümüzün istədiyimiz kimi davranaq, bu əziz qardaşlarım sələflərin yolundan deyil. Qısacası, bugün parçalanmanın ən böyük səbəblərindən biri dəvətdə, sahədə dəvətdə olan insanların, bu haqda danışan insanların çoxusu bunun əhli olmamasıdır. Və dəvətdə sahədə olan insanlar haqsız yerə tən olunmasıdır. Və fətva aldıq, şəriəti, dini çox insanlar elm əhlinin umumi dediyi fətvalarından götürməkləridir. Və elm əhlinə sadir olan fətvaları cəm etməməkdir. Və eyni zamanda əqidə məsələlərini bir adam bugün danışırsa, ortaya çıxırsa, insanlara tövhid dərsi keçirəm deyirsə, əqidəni başa salıram deyirsə, həmin insanların bəzilərinin həmin əqidəni təməl kitablarından götürməməsidir. Budur möhtərəm qardaşlar. Ona görə Demək istəyirəm ki, hər bir kəs əqidəsini, dinini öyrənsin. Və hər bir kəs əqidəsini, dinini, əqidəsində və dinində mükəmməl olan şəxslərdən götürsün. Bir insanın bir neçə kəlimə, bir neçə cümlə və yaxud orta səviyyədə ərəb dili öyrənməsi, hər hansı bir kitabı götürüb, oxuyub, tərcümə etməyi bacarması və yaxud da gedib bir il, iki il haradasa, kimlərin yanındasa, qeyri-məchul insanların yanında elm alıram deyib ortada gəzmələri, bunların heç biri vadər etməməlidir ki, gedib o insanlardan elm alınsın. Problem oradadır ki, qardaşlar, bugün qapı çox açılıb, sahə çox genişlənib. Sələf-i Salih uzun bir müddət oxumadıqca fətvaya cəsarət etməzdilər. İmam Malik rahimehullah deyir, Mədinənin alimlərindən 80 dənə alim mənə izin vermədikcə mən fətvaya cəsarət etmədim. Və onlar bəzi fətvaları versinlər deyə onları məcbur edirlərdi. Onlar o məsələlərdə yəqinliklə Allahın indirdiyini bilmədikcə cəsarət etməzdilər danışmağa. Yoxsa ki, bir kitabda bir alimin rəyini oxuyurlar və yaxud bir alimin nəticəyə gəldiyi fətvasını götürürlər və aqibətinə baxmayaraq bunu belə tətbiq etmək lazımdır. Bu şəkildə olmaz. Şeyxülislam İbn Teymi Rəhməlla deyir, mən bir məsələdə hökum verməyim üçün, bir məsələdə belə olmalı deməyim üçün, bir ayənin təfsirini insanlara danışmağım üçün ən azından 70 dənə, 80 dənə təfsirə qayıtlardım. Bugün hansımızıq möhtərəm qardaşlar belə? Sahəyə çıxıb, böyük məsələlərdən danışaraq, bu belədir, bu belədir, bunu etməyən belədir, bunu edən belədir. Bu deyənlərin hansı bu səviyyələrə çatıbdır? Hansıları gedib elmi şəriətdə olan şəkildə alıbdır? Ola bilər kimsə alıbdır, haqqı var danışmağa. Mən danışdığım şəxslər onlardır ki, qeyri-məchuldurlar. Bir neçə il təhsil alıblar və yaxud da gedib haradasa oxuyublar, lakin elm aldığı insanlar məcbur oldular. Və yaxud da oturub orada elm alır, bir-iki şey öyrənir, amma böyük məsələlər girişir. Qısaca son demək istəyirəm ki, qardaşlar, oxumamız lazımdır və əməl etməmiz lazımdır və dəvət etməmiz lazımdır. Amma sadəcə və sadəcə bir şərtlə ki, hansı şeyləri ki, bilirik. Bacardığımızı oxumamız lazımdır. Bacardığımızı əməl etməmiz lazımdır və bacardığımıza, bildiklərimizə insanları çağırmaq lazımdır. Qısacası, bu məsələnin ilgili fikrim budur.
ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.